Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar.
At ako si Glenn Diaz. At ito ang anong kwento natin?
Samahan ninyo kami linggo-linggo para pag-usapan ang iba't ibang paksa kung saan nagtatagpo ang panitikan at paninindigan.
At para sa aming ika-20 episode, ngayong linggo, pag-uusapan natin ang sining ng pagkatha tungkol sa kasarian.
Ayan. So, sining ng pagkatha pa rin tayo.
Bakit ba?
Dahil... Tama tayo pareho. Hindi ko alam. Lagi na lang tayo. Hindi alam kung anong pag-usapan. So parang inuulit natin yung season 1. Pero sining ng pagkatha. Ganun ba yung nangyayari? Ano bang nangyari? Ano bang nangyari sa atin ngayong 2021?
Ano nangyari sa ating dalawa?
Ano nangyari? So, hindi kasi ang originally ang plano natin, 'di ba? Pwede ba nating sabihin na
sure.
Dapat dito sa season 2, season 2 talaga. Mm-hmm. Dito, pagsimula na, kaya tayo nagpahinga, di ba, ng 1 week.
Uh-oh.
Bukod sa nagbakasyon, ay na mag-i-invite tayo ng iba't ibang tao. Mm-hmm. Tapos yung paborito nilang akda.
Oo. Tapos yung mga dapat nag-invite, walang na-invite. Or ayaw.
Oo. At ikaw yun, di ba? Ikaw yun nakasin. Kasi ikaw din yung nandyan. Well, salitan din naman talaga tayo, pero ikaw dapat yung una, di ba?
Mm-hmm.
So, okay. Gagawin ba natin yun? Soon, ano?
Parang siguro sure. Pero parang, ayoko pala ng tao.
Ganun.
Na na-realize. Ay,
bakit joke biglang lang. Nagkaroon ng change of ano?
Joke lang.
So,
kamusta,
so,
Egay?
Okay naman. Ito, nandito pa din. Nilalamig. Charot.
True. Ikaw, malamig nga. Oo, nga malamig din.
Malamig na, oo. Kasi palamig na, di ba? Mga sa Pinas, dito din. Pareho dyan na ang peak ay mga Feb, di ba? O, itong January, ito yung mga malamig, yung madaling araw.
True. Shit. Anyway.
So, ikaw, kumusta dyan? Anong mga ganap? Update mo ako. Meron mga interesting na nangyari.
Ang ganda nung lip sync kagabi. Yun talaga yung kamusta.
Ano yung lip sync? Kay Denali. True. Napanood mo, tinignan ko yung IG account niya. Grabe yung mga production. Parang lips, may video siya, di ba, ng mga lip syncs. Nakita mo ba?
Hindi. Talaga?
May iba pa. Okay. So, yun. So, tinignan ko lang.
Tapos natanggal na si,
correct.
Si ate.
No! Alam mo, magpo-post ako tapos nawala ng battery. As in, mag-IG story ako ng post ni Kamora. Kamora, not...
Kamora,
ni Kamora Hall. Kasi ang ganda-ganda ng post niya, di ba? Hindi kasi, i-coconnect ko lang, all about Mito.
Ay nako, Mito. Ano ba? Anong gusto?
Hindi, kasi po-post ko sana na parang a day earlier, ay katatapos ko lang ng kwento na may involvement ng buntot, ng tail.
So may drama. Okay.
Oo, may drama-drama ako na ganun. Tapos yun, sabi ng phone ko, no, wag mong i-post yan. Naubusan ng battery.
Tumigil. Divine intervention, no?
Oo, so pagkatapos ko mag-type nung
naisa. Ay, talaga? Okay. Mm-hmm.
Kasi hindi ako nag-charge ng battery nang hindi siya medyo sagad.
Nang drained, oo nga.
Kasi, di ba, nakakatipid siya sa cycle ng
meron battery. Itong mga... para okay naman yung Asian queens, no? Pero yung mga East Asian queens, parang mang wala talaga silang ambag in general.
si Priyanka ba? East Asian.
Sino ba? Si Yua Hamasaki. Si Kimchi. Okay.
Siya nga yung, bukod kay Manila, siya na nga yung isa sa pinakamataas yung
placement, diba? Kung Southeast Asian kaya, Manila, Raja... Jujubee,
si
et cetera. Sino? Si Indonesian. Half Indonesian.
Ah, Indonesian ba siya? Akala ko South Asian. Sorry. Mapahusga.
Kasi naman nagko-costume siya ng Vishnu, no? Malabnaw naman yung mga bagay. Anyway.
True.
Naisip ko kasi si Gia.
Sina?
Si Gia Gan. Hindi, yung mga walang ganap well dati nung season nila. Yung mga... fashion tapos
pero may nakita akong sa IG na sa IG ba or sa narinig ko na sa podcast, so hindi ko na alam na yun nga yung mga yung Asians in general ay isa sa mga unang natatanggal nitong mga nagdaang seasons, di ba?
Oo nga, sino pa yung huli?
Soju.
Oh my
tapos
God,
yung sino nga si Rock M Sakura, di ba?
Oo nga, no? Si mga East Asian, si... Ay, Filipino ba siya?
Oh, Filipino si Lira.
Filipino
Sakura,
blood na siya.
Diba? San Francisco, di ba yun nga yung ano niya?
Mm. Ay, kasi Sakura.
Parang siya... Oo nga, tas anime-anime. Nagko-cosplay kasi siya. Kaya, yan. May conflation na talaga ng mga identidad. Ayun, so...
So, yan, speaking of that, gender. Kamusta?
Gender.
Kamusta ang gender?
Bakit ba natin pinapili itong kasalian na ito? Kasi, may nasula tayo parehong...
Ako na, nung pinakikinig, ay,
pinakikinig, oh, sige.
Hindi kasi, nabanggit mo yung last time, yung parang may preoccupation nga ako sa mga, ano, middle-aged, parang cougar characters. Tapos,
True.
Parang, tas medyo
lifelong. Sinapaisip ka.
Oh, medyo lifelong na nga siya. Tapos, nung tinanong mo ko, parang hindi ko alam kung bakit may ganon. So, parang baka interesting siyang pag-isipan.
Okay. So, pinagmani-manian mo ito. So, parang yung...
Kasi, ano-ano?
Oh, parang yung... Yung nga, yung ano yung relationship mo bilang writer at yung gender na meron ka, yung soji na meron ka.
true. Kasi alam mo Egay, nung nag... Sa Siliman, dinidinay ko na nagsiliman ako. Dinidinay din nila ako. Pero anyway.
May hurt. Pwede ba natin pag-usapan yung mga sakit na yan? Paano mo naman nasabi?
Hindi nila ako ginagawa ng poster.
Ever? Saan ka gagawa ng poster?
Hindi, parang ang huli
yata yung... Saan ka gagawa ng poster?
Eh, di ba ganun yung Siliman? Pag may mga kung anek-anek, meron silang mga ano, congratulations.
Tapos, sa IG account? Oo,
IG account sa Twitter, sa Facebook, parang kiniklaim nila yung mga tao.
Across all social media platforms.
True. Parang mahilig silang mag-claim ng tao bilang ano institution.
Sa ikaw, dinus-own ka na, ganyan.
Ang huli kong naalala ay yung Palangka. Nung nanalo yung Palangka, ayun. Tapos,
kailan?
2017. Tapos, tapos may nangyari na something. Tapos,
ano yung nangyari yung something?
Mula na.
Dahil doon?
May nagalit sa aking person.
So may clear sa'yo na parang ano, turning point.
Tapos ngayon, tuwing may ma...
Ganap sa'yo.
Not to be credentialist. No? Pero pag may achievement
so,
na nangyari.
So kagaya nung, nung nanalo ng National Book Award, wala.
Girl, parang yun yung interesting kasi parang kinongratulate nila lahat ng Siliman alumni na nanalo. Kasi hindi ako kasama. Parang, are you sure?
Anyway. Ka. Pero nasasaktan ka ba sa ganyan? O anong reaction mo talaga? Yung
hindi,
totoo.
Of course that. Hindi, joke lang to. Anyway,
yung totoo, magpakatotoo tayo.
Hindi,
walang sakit?
Medyo wala, my God, ano ba? Parang nakakatawa. Sobrang nakakatawa lang na parang ang mature.
Okay.
Ang mature natin.
So, well.
Anyway.
Natanggal ka talaga sa... Kasi, baka naman ito ay ano, technical na usapin. At nabura ka talaga sa database at kailangan mo lang na mag-register. Hello, nangyayari nga sa election ni Chad.
Sa bagay, okay. Hindi, kasi sasabihin ko, kasi nung na-workshop, nung sa Siliman, yung Carolina story sa The Quiet Ones. Nagsimula siya bilang kwento. Uh-huh. Tapos, na-workshop sa Siliman. Tapos, itong sabi ng isang panelist, parang, kasi may nag-point out na lahat ng kwento ko doon, puro may gender bending effect. Tapos, sabi pa nitong ng isang panelist, parang, is Carolina, trans? Parang ganyan, may ganun pa siya. Kasi daw, at interesting to na bilang formalist nga sila, no? Parang, babae yung ano niya parang presentation pero parang may something masculine about
malakas yung animus niya sabi ni ayon kay yung
true exactly oo nga exactly so yan so parang iniisip ko nga na
so hindi pa ano hindi wala pang soji orientation ng ano ang panel
It was a different time.
Hindi,
pero parang, actually, interesting nga yun na, bakit gendered ba yung syntax? Gendered ba yung prose? Kasi, pag sinasabing may masculine dun sa rhythm ng prose, ano yung sabihin nun? Hindi ba medyo ano yun? Parang sexist or...
Yun na nga.
Pwede rin namang,
kagaya ng mga, kumaga lahat ng, parang mas mahirap yata takasan yung reading na hindi nagmumula sa mga specific na assumptions, 'di ba? Sa mga bagay-bagay kagaya ng assumptions sa gender. So, 'yun, parang tingin ko 'yun yung pinakasimpleng paliwanag. Bumula lang talaga tayo sa ganong kahabang tradisyon ng pagbabasa True. Na may Uh-oh. Expectations din. Kahit na, di ba, kahit na sinusubok natin, ano ba, tayo, umupo tayo sa panel, sinusubok natin na bago pa man magbigay ng critique ay i-unravel yung mga sarili nating biases. Pero may matitira pa rin. Yeah. Lalo na dun sa parang, yun nga, yung sa panahon na mas given yung mga bagay o mas ina-assume na given yung mga bagay.
Sure.
So yun, ayan.
So ikaw ba, iniisip mo ba yung gender sa pagsusulat? Gender politics?
Hindi siguro sa paraan kung gaano ito ka-engage ngayon. I mean outside writing. I mean sa lipunan, yung halos sa lahat ng bagay, 'di ba? Na isang magandang bagay na mas maging conscious tayo sa lahat ng mga hindi sa ganung paraan, pero nabanggit ko before na at least dun sa level ng parang ganun pa ka-rin ka simplistic nung time na 'yon na yung alam ko lang na parang parang mas fluidity noong kasarian. Parang yung ganun lang na sense ko. Kasi nga, hindi pa ito clearly articulated or at least hindi pa ito pinag-uusapan sa ganitong paraan at kalawak na paraan. At least dun sa mga domains na ginagalawan ko, I suppose sa mas mga, kumbaga, mas matatalas na mga espasyo na may pagmamalay dito, siyempre pinag-uusapan ito or mas kumbaga mas alam nila yung mga nangyayari na ito. Pero at least din sa ginagalawan ko sa academe halimbawa na meron namang gender studies na mga klase, may mga subject naman diyan, lumilitaw na rin nung time na yon yung na parang nawala recently or at least para ang hirap na napaksain sa ganun. Pero halimbawa isa sa mga rising na ano noon na paksa, kaya nagturo rin ako isang sem ay yung masculinity studies, parang yung expression ng pagkalalaki naman na I think kumbaga produkto ng ganoong kamalayan nga na hindi fixed ano yung kasarian mismo or hindi siya isang bagay na konkreto ano at sa halip lumalabas. So nagmumula lang sa ganong napaka kumbaga rudimentary pa ano na kamalayan sa gender expression ano na basta alam ko lang na hindi basta maikakahon sa
binary
o sa gay, straight at kahit at yun nga yung halimbawa may bisexual na sexual experiences yung major characters ko sa first two novels ko.
Spoiler.
Joke. Pero conscious ako na hindi ko gagamitin yung term na bisexual halimbawa doon pero ginagamit na yon at alam na yun. O kahit yung 'di ba sa Tagalog yung ginagamit na salita para doon or yun yung rough na although problematic kasi hindi eksakto eh pero ang pinakamalapit na ginagamit sa salita na Tagalog na ginagamit na noon even before nagkaroon ng consciousness sa bisexuality ay silahis din 'di ba. Pero
nakakatawa yun, no? Iniisip ko siya ngayon. O nga,
pero hindi siya eksakto, 'di ba? Kasi parang yung consciousness ng mga tao ay na parang basta parang may something sa kanya na hindi fully revealed, 'di ba? Or na may tendency siya na maging attracted sa lalaki din. Parang ganun. Pero siya na yung pinakamalapit nun. At may consciousness sa silahis yung mga tao kasi nung lumalaki ako, parang meron akong alam na may mga tinatawag na ganun, ay silahis 'yan na parang behind the person's back ay sinasabi itong mga ganitong remark. So ngayon nung sinusulat ko yung novela, pag pinag-iisipan ko yon, parang ano kaya yung nasa isip talaga ng mga tao kapag ginagamit nila yung term, di ba? O ano talaga
na hindi siya bakla.
Kasi di ba hindi nila basta sinasabing bakla siya. Bakla yan. Basta may specific na term na silahis na ginagamit. So yun at least yung mga iniisip ko. Ikaw gaano So kumbaga yun siguro yung introductory ano na note na
medyo medyo ganyan din yung stance ko dati tapos parang iniisip ko nga naisip ko dati na parang meron namang empowerment to a certain extent so ganyang bagay na hindi mo siya explicitly pinoproblematize no kasi well ako parang dahil din lumaki ako na may mga online venues para sa ano gender expression etc. So medyo
link ba ito?
Wala akong issue sa ano
sorry alam mo pa ba yung mga site na yon
downlink pa sinasabi mo
pero may pick link din
Okay. Hindi ko alam yun. Anyway. Okay. Baka sa San Pablo lang.
Kasi, di ba before, alam ko rin yung OA na. Alam ko rin yung sinasabi mo, kaya nga dati parang naging gender category yung Downy, di ba? Parang may hindi moment na ganun. May moment in...
Okay.
Anong tawag natin sa internet life? Parang may moment dun sa life ng internet na parang halos naging ganun. Pero ang tagal din ng process bago nagkaroon ng... Parang yun kasing mga sites na tulad nun, yun yung mga unang explicitly ay nag-offer ng gender alternatives. Diba? Kapag yung pipiliin mo yung gender na expression na dati napaka-fix ng male-female halimbawa doon sa mga sure. websites. Na hanggang ngayon ay nag-exist pa rin sa maraming mga sites. So anyway, so ano yung...
Ayun, sa internet tapos, as in grade school, no, grade school, oh,
grade high school.
As in, naalala ko siguro a few months bago ako graduate ng high school, parang medyo doon ako nag-out sa ilang friends. Of course, may mga friends na parang, alam naman na, pero, as in yun yung formally na, may mga sinabi
may
ako
sa mga,
may pinagsabi, as in, may sinabihan ako na yung barkado ko nung high school, sinabihan ko sila. Tapos, meron na silang, pinakalala nila ako sa MIRC. Alam mo ba yung MIRC?
Chat room.
Alam
yeah.
ba yun? Oo. So, pero, my God, sobrang bata ko nun, parang 15, 16. Anyway. Tapos, so dahil doon...
Namulat ka?
Hindi ko nagka-issue na bakit ako bakla or bakit... ang saklap-saklap nito kasi parang maaga siyang na-normalize sa akin na maraming ganitong yung problema ngayon sa media na parang sa mainstream media na representation etc. Dati parang nagkaroon ako ng ganong karanasan in a very minute at very micro way na parang sapat na sa akin to. Hindi siya, tapos tago siyang mundo, hindi siya like mainstream pero para sa akin, alam ko na maraming ganitong tao, so hindi siya problema or hindi siya kahihiyan etc. So sa tingin ko din kaya medyo ganyan yung politics ko very early on na hindi siya problema sa akin. So parang at parang medyo form of empowerment na hindi ko siya kailangang i-problematize
sa
pagsusulat or sa pag-iisip. Tapos yung education ko sa UP ay medyo Marxist. At ito yung very crude na, very orthodox na Marxism na medyo medyo may pag-hierarchize ng mga oppression o ng mga struggle. At medyo doon, nasa, hindi, parang dahil nga class struggle yung laging
parang ubod.
So, I still believe. Oo. So parang medyo doon din na medyo na subordinate. Ngayon, syempre nire-rethink na ngayon itong mga bagay na ito, no? Matagal nang nire-rethink, no? Pero noon yun nga, parang naglalaban yung or hindi siya naglalaban, parang nag-join yung ganong hindi siya dapat i-problematize kasi nga normal siya sa akin. Tapos mas may mga primaryang antagonismo na dapat mas pag-isipan, so parang ganon siya. Tapos yun nga, so naisip ko na parang yun nga, medyo form of empowerment yun na hindi ko siya kailangan i-problematize. Kaya itong mga una kong kwento na sinulat, nagboses ng babae, boses ng bakla, etc. Pero walang iniisip ko ngayon, walang straight na lalaki. So, baka din meron ding realization na, kahit na intuitive, o kahit na ngayon ko lang na-realize, no? Baka meron din naman siyang gender politics. So, the mere fact na yung una kong kwento na nasulat na medyo plagiarism sa isang straight na kwento, na straight yung mga characters, the mere fact na ginawa kong bakla yung mga characters, siguro, iniisip ko din na there's something to be gained dun sa story dahil ginawa ko silang bakla or parang hindi ko lang sila ginaya na bilang straight din yung mga characters. The mere fact na medyo reconfigure ko yung gender politics ng kwento vis-a-vis the overall politics of the story, parang iniisip ko na pala siya dati. Hindi ko lang siya pinapalitaw kasi nga baka, tapos yun ang medyo isang pangunahing na-realize ko, Egay, na yung hindi mo siya pinaproblema, hindi mo siya pinaproblematize, medyo form siya ng privilege.
True.
Kasi nga, hindi siya problema sa'yo dahil nga, yun nga, lumaki ka na hindi ka, syempre may mga microaggression, microaggression matawag doon? yung mga, wala pa akong mga, as in, sobrang konti lang yung mga homophobic slur na natanggap ko. So, baka may mga ganong bagay rin na medyo na shield ako dun sa
harsh na
ano mainstream na karahasan sa based on gender. So isip ko hindi siya dapat problemahin. So at siguro ang harsh doon ay may ganun akong pag-iisip sa lahat or parang gusto ko siyang or hindi naman gustong i-impose pero parang nag-harden siya into like a philosophy na pwede siyang applicable sa lahat. No, na parang, ba't mo siya iniisip? Ba't mo kailangan, bakit hindi pwedeng ano na lang siya? Kung straight yung mga character tapos no questions, bakit hindi pwedeng, eh baka lang yung character tapos hindi na siya, I mean, no questions asked din. Parang ganun. Ayun. So, tapos eventually, well, yun nga, kailangan ko siyang pag-isipan kasi mas nuanced na yung mga bagay. Tulad yung nabanggit mo nga, no, medyo late din ako eh. Parang feeling ko yung generation natin medyo kumpara dun sa as in mga bata na lumalaki ngayon, na meron na agad silang mga vocabulary true at mga tools para ano no, para pag-isipan yung mga bagay na to. Parang ako din medyo nagka-catch up pa rin ako sa mga as in kahit yung Suji, medyo hindi ko siya dito, gamay. Diba,
parang sa mga ganitong pagkakataon, yun nga dahil binanggit mo yung vocabulary, parang dito nagiging, kumbaga, sa mga ganitong sitwasyon, nagiging hayag, nagiging obvious yung value ng language, ano, nung wika, na meron sure ding, meron, yung nabibigyan ka ng pagkakataon na pangalanan din yung karanasan mo o yung iniisip mo. Pero yun nga, na isa din siyang, ano, na isa din siyang proseso. Ibig sabihin na hindi rin nagtatapos doon na kailangan mong patuloy na i-engage yung mga salita para mas mapatalas, ano, para mas ma... At sa tingin ko, yun yung value ng, hindi lang writing, kundi ng communication as a whole, ano, at yung writing bilang isang paraan din talaga ng pakikipag-usap, ano, ng pakikipag-talastasan para talagang patalasin pa yung mga paraan natin kung paano binibigyang saysay. Parang cliche, ano, parang drama, pero sa tingin ko, yun talaga yung point na parang hanggat na parang yung mismong mga pagsusulat natin, dahil hindi lang tayo, kumbaga, hindi marami yung pagkakataon para actually kausapin natin ang isa't isa. At I guess yun yung point ng pagsusulat, dahil hindi naman natin makakaharap ang isa't isa. So, yung pagsusulat mismo ay parang palagi ang attempt mo, ano, na unawain pa talaga. Sure. Ano ba talaga itong nangyayari? Ano ba itong mga karanasan, ano, na nagpapaikot dito sa buhay natin? At yun nga, at isa sa mga clear na concerns na yon, conscious man tayo o hindi o ano man yung level ng consciousness natin dito ay yung kasarian natin, ano, at dahil central ito sa kagaya ng iba pang mga aspects, ano, ng ating pagkatao ay central ito, nasa ubod ito ng paraan kung paano natin nakikita ang mga bagay at kung paano natin nakikitang tinitingnan tayo din ng iba. So yung ganoong balikan, ano, ng mirror, ng mirror na yon, na what sure ang nakikita lang naman talaga natin ay yung mga bagay mula sa labas, pero nakikita lang naman talaga natin yung mga bagay mula sa atin, sa posisyon natin, pero nag-a-assume din tayo ng kung paano tayo tinitingnan ng iba mula nga din dun sa posisyon natin, dun sa loob na yon, at nakukulayan nun yung lahat nung pagtingin. Pero halimbawa, problematic ba?
Halimbawa yung ano, yung fitness journey mo.
Bago yan. Pero halimbawa, gusto kong itanong kasi siyempre intersections lahat at patong-patong itong mga yung mga aspects ng identity formations natin, ano, at yung gender ay isa lang doon. Pero tingin mo, at dahil nga halimbawa nung binanggit mo kasi ito kanina doon sa very parang Marxist na yung centrality nung Marxistang paningin, ano, dun sa pagtataya, ano, dun sa mga bagay-bagay. Sa tingin mo ay, kumbaga, critical, o sa tingin mo ay, gaano ka critical ang recognition na hierarchical ito, na meron kang ipi-privilege dun sa bahagi ng identidad mo, ng formation mo. Kasi parang siguro ang corollary ng tanong ay posible ba yung pagpapalagay na, well, on equal terms lahat ng mga ito, 'di ba? Parang mas mahirap 'yun, 'di ba? Na parang yung ethnicity, sure, religion, yeah, social class, ano. So so kung mas imposible 'yun, parang
pero nasa Pilipinas, no?
Well, clear yung choice nung halimbawa sa'yo, nabanggit man na nga. Pero paano darating doon? Ano parang ano yung mga at stake? Ano yung mga complications doon sa recognition mismo na meron kang ipi-privilege na aspect nitong identity mo? At dahil doon, ano yung paano magi-give way yung iba? Or meron ka bang concrete na experience na nandun ka sa sitwasyon ng ganong dilemma ng complication na parang hindi hindi ko alam kung na-articulate.
Oh, gets naman. Pero medyo complicated yung tanong, no? Ang may dalawa akong anecdote o parang illustrating example. Halimbawa ngayon, di ba sa US, parang sumikat itong gays over COVID. Narinig mo ba yun? Parang in-expose basically ito mga nagpa-party, mga circuit gays, mga nagpa-party na gays. Tapos, ano, so may mga nafa-fire, merong mga na-shame, etc. No? Tapos, merong kahapon yata, or basta recently, merong local version na lumabas sa Twitter, gays over COVID PH. Kasi may mga...
Hindi ko alam kung...
a few days... Ayan, wala ka kasi sa Twitter.
Sorry.
Pero anyway, parang, hindi kasi parang last week yata may lumabas na isang, itong mga alter accounts, parang may isang meet-up na nangyari. Tapos medyo lagpas sila ng 10. So, ano na yon, medyo violation na siya ng GCQ rules. Tapos,
ano ito? Parang ano ito, orgy parang, meet-up, ganyan.
Ay, hindi naman explicit na orgy.
So ano, drinking party, ganyan.
Hindi ko alam. Siguro, oo nga. Pero parang nasa isang pribadong lugar yata sila. Pero even then, kasi pag lagpas 10 kasi ano na bawal na. Anyway, so parang may discussion ngayon kung unfairly, dahil nga gays over COVID, so specific talaga sa mga bakla, no? Not even gender, as in sa mga bakla. Although gender yung lens, no? So parang may discussion ngayon na parang fair ba ito na kung meron mang, syempre ang primaryang dapat sisihin sa lahat ng ito ay gobyerno, pero kung meron mang responsibilization sa mga tao, sa yung personal na contribution mo sa crisis na ito, unfairly na ma-mark ba yung mga bakla dahil sa mga ganitong pasabog, ganitong mga paandar na gays over COVID, as opposed to, although tapos ang inisip ko naman ito yung mga mayayamang bakla.
True.
So parang okay lang ba yun?
So ano,
anyway, so yung una, tapos yung pangalawa, guys, parang ito yung nasa essay ko na ang nag-iisang homophobic slur na directed talaga sa akin na naalala ko ay sa isang racket sa Bulacan a long time ago. Nag-freelance pa ako. Tapos parang may isang farmer na kinausap namin for an annual report. Tapos after nung interview, after ng lahat ng bagay, parang yung tapos na wrap up na nag-shake hand. Anong tawag doon? Anong Tagalog?
Kamay.
Nagkamay. Nagkamay lang pala, no? O, nakinamayan. O, nagkamay. Tapos sabi niya, ano ba to? Yung lambot, parang, sir, ang lambot ng kamay niyo, ah. Tapos nagtawa na yung mga tao. Ganyan.
So, anong reaction? So, it's not even... Mabilis ka ba sa mga ganyan? Parang, yung in terms of immediate response, halimbawa sa ganun, given na nung mga nasabi mo kanina na medyo exposed ka naman sa mga...
Yun nga eh, medyo dun lang na concretize yung violence niya, no? Yung kahit amin sobrang micro lang siya, yung pwede mo nga siyang i-dismiss na ganyan talaga yung mga tatay, ganyan talaga yung mga magbubukid, true, ganyan talaga sa probinsya, etc. Uh-huh. Yung mga ganyang cultural na justification, no? Tapos yun nga, dun ko na realize na ang parang
nung narinig mo yun, kasi nga yan, given na binanggit mo yan, nung narinig mo yun, gender yung sa'yo? Gender yung parang naramdaman mong form ng assault? Gender-related? Hindi sa work-related? Nung moment na yun?
Kasi
diba, madalas ding banggitin yan, pero halimbawa, pag binabanggit, sa ibang pagkakataon, usually ay na ang point ay hindi ka wala ka masyadong ginagawa sa bahay. Oo.
Ginagawa. Oo nga. Hindi saka ano eh, meron pang hindi ko maalala yung exact na nangyari. Baka ano lang trauma. Charot. Hindi ba? Parang may ginamit din yung lambot, okay. Yung salitang lambot sa akin mismo. Parang lambot eh, ganyan-ganyan or something. Parang ganyang casual na medyo dismissive. Tapos, nagtawa na kasi yung mga...
So, parang nasa spotlight ka bigla. Eh. So, feeling mo.
Oo. Eh, parang... kung usapin ng class, I mean, mga magsasaka to, tapos ako tong professional, uh-huh. supposedly, na ano, kagamay nila, ganyan-ganyan. Parang, so, yun lang talaga yung lens na... Kaya nga, dun ko na-realize na... yung pag-hierarchy siguro ay... well, nakaayon sa karanasan. Tapos, theoretically, medyo sinusubordinate ko yung, I mean, before, dati, sinusubordinate ko yung gender ek. Kasi feeling ko, yung class ko ay kaya kong protektahan sa ganun. No? Kaya, nung nangyari to na hindi uh-huh. sumapat yung aking uh-huh. Mga kapital, mga various capital, uh-huh. para, tapos na ganun pa rin ako, parang, okay, parang harsh pala siya. So parang kung na-realize ko na ito yung medyo nakakainis na kung kailan mo kung nangyari na sa'yo, saka mo lang na-realize uh-huh. na valid pala yung mga bagay. Ganyan.
Ayun.
Ikaw, na-negotiate. Tapos, yun pa. Tapos, last na pala, yung medyo theoretical na ek, nung first, nung bago ko magkuli, medyo hayok ako sa gender uh-huh. ek. No? Sa bakla politics. Tapos naalala ko na isa sa mga primarya or mga parang fundamental na pagka-characterize sa queerness ay yung constant na pag-negotiate sa sameness saka sa difference, no? So ang tinatanong, no, bakit kailangan makisangkot yung LGBT people uh-huh. sa mga isyong panlipunan? Well, kasi pagtabas yung presyo ng gulay, pagtabas yung presyo ng baboy, uh-huh. apektado ka rin naman bilang bakla, etc. No? But at the same time, may mga issue din na hiwalay uh-huh. o na special, no? na yung mga LGBT people, LGBTQIA people lang yung nakakaranas.
True.
Anyway, ikaw, pag-isipan mo na ba yung hierarchy na yan? Bilang burgis na ba? Ano?
Burgis sa kamalayan. Tara. Paano ba? Siguro...
Hindi mo kailangan mag-share ng mga biographical...
siguro ano... paano ba? Hindi siguro ang sa lahat ng mga aspects nga na yan, ano, nung identidad, pag ngayong pinag-iisipan ko na siguro ang totoong marahas ay parang dumating yung anyo ng dahas doon sa hindi mo na pag-iisip na marahas pala yon, yung kagaya ng siguro na napansin yung kahirapan, halimbawa, social class. Hindi mo, di ba, napag-usapan natin ito sa isang parang pahapyaw, ano, no, sa isang episode natin before. Parang, nung nasa Ateneo na ako, saka ako na-realize na, ay, mahirap pala kami talaga nung bata ako. Kasi wala ka namang totoong drama nung bata ka na. Ay, may mga araw pala na wala kaming... Kasi part yun ng buhay mo. Parang ganun yung kinagisnan mo kapag naubos yung panindan.
Normalized.
Naubos yung panindan yung ano, panindan. Mm. Diba, nagtitinda nga ng ulam yung lola ko. Pag naubos yung tindang yung ulam, so may mga araw na wala kayong ulam, magbubukas ng dilata, kukuha sa tindahan, di ba? Pero alam mo na kinukwenta ng lola mo yung mga yon, di ba? Kasi ibig sabihin, may nabawas right. na isang dilata. So, alam mo yon dahil... Magkano lang ba ang tinutubo 50 sentimo sa bawat isa? So, kapag kumuha ka ng isa, yung mga bagay na ganun. Pero hindi mo sa iniisip noon na expressions, na
violence,
ng matinding kahirapan. O ng kahirapan talaga na yung the fact na kailangan gumising araw-araw ng lola mo. Yun yung fact eh. Yun yung katotohanan na kailangan gawin at hindi mo iniisip na mahirap yun. Dahil ultimately, nakakakain ka pa naman. Then, hindi I don't think naranasan naman namin na may totoong, kumbaga, sa imagination mo, dahil din sa presentation ng uri ng kahirapan sa pelikula, sa mga palabas, tingin mo ay may mas mahirap. Hindi mo nai-imagine na mahirap ka, na mahirap sure. na hirap ka, until nakakita ka ng mga totoong mayaman sa naka-encuentro mo, di ba? Na nandiyan, di ba? Na hindi na sila palabas. Na hindi na sila palabas sa television yung kayamanan, kundi talagang nakaka-encuentro mo. So doon. So I guess parang ganun din siguro sa ibang aspects ng identidad, kagaya ng gender, ano, kagaya ng kasarian. Parang masyadong na-normalize, quote-unquote, yung mga mumunting anyo, ano, ng karahasan na yan doon sa karasarian na hindi mo masyadong napag-iisipan. Halimbawa, personally, sa loob ng mahabang panahon ay hindi ako komportable kapag pinag-uusapan yung gender or kapag itatanong directly, dahil ang totoo ay hindi ko alam kung ano yung isasagot sa loob ng mahabang panahon.
Hanggang ngayon ba?
Well, alam ko na hindi ako straight. Halimbawa, parang given yon. Pero...
Oh my God, ito ba yung unang pag-verbalize mo? Hindi na
well,
ba?
Sa podcast bilang ito rin.
Kahit sa pagsusulat?
Parang wala. Parang hindi ko. Yun na nga eh. Parang yun, masyado siyang... Okay. Masyado siyang... yung discomfort para sa akin, 'di ba sabi ko nga before, parang kung siguro kung very clear sa akin na gay, parang mas kaya kong i-articulate, parang yun nga yung may vocabulary ka para gamitin yun, dahil na-expose ka na naman doon, parang alam mo yung ibig sabihin noon more or less, dahil may mga teksto kahit sa pagbabasa may mga teksto na ay explicitly gay yung mga characters, halimbawa, at may range din naman yung gayness doon, 'di ba? Parang may range din yung expressions sure, ng homosexuality more than dun sa kumbaga nagawang ipakita lang ng mga mas popular na medium kagaya ng pelikula. Nung na-expose na ako sa panit ka, nakita ko na rin. Pero yun, parang hindi pa rin, parang kung humahanap ka ng padron na parang pwedeng pasukan noong nararamdaman mo or nung tingin mo din sa sarili mo, parang hinahanap ko pa rin yun. Kaya nga siguro yun yung point ko nung sinulat ko yung walong diwata. Halimbawa, parang pinipilit kong pag-isipan yung anyo ng kasarian na nakikita ko sa sarili ko, pero hindi ko pa rin nakikita na naipapahayag sa ganong paraan dun sa mga teksto na familiar ako, na sa mga teksto na nababasa ako. So yun, yung sinabi ko kanina na parang hindi ako conscious na dun sa parang range ng gender politics. Pero alam ko noon na meron akong ine-explore tungkol sa gender na isang paraan din ng parang naging psychotherapeutic yung novela, di ba? Pero exactly, parang ganun, di ba? Parang inuunawa mo yung isang bagay na hindi pa articulated. Parang meron kang karanasan na sa tingin mo hindi po articulated sa text. Parang I guess yun yung point ng pagsusulat din somewhat, 'di ba? Parang
sa kanyang fiction, 'di ba? Kasi parang yun nga yung unique sa kanya, na kasi parang ang parang harsh, but hindi ko alam kung ano, kung problematic to or mali to, na pwedeng maging hindi yung sobrang positibong bagay na may mga tools at vocabulary nga tayo para pangalanan yung mga bagay, no? Pero at the same time, pwede din siyang mag-overboard, no? Sa tingin ko, na yung pag-scrutinize ng pinaka-minute na mga complexity ng mga bagay na baka nawawala kasi kailangan silang ikahon sa mga, I mean, kahit na maraming kahon, no? Kaya unique yung fiction kasi minsan, yun nga, tulad mo nang nabanggit mo, nakuha ko din actually nung binabasa ko yung unang nobela mo, na meron siyang ipinapahatid or para meron siyang sinusubukang ihimay na baka nga ang hirap pangalanan at parang kasama yun sa interesting siya na dimension dun sa itong karanasan na gustong ipahatid nitong naratibong to. kasi hindi nga siya ganito yung ganito lang yung paghihimay sa kanya, no, via fiction, via
kasi nga kung essay siya, mapipilitan kang mag-label, di ba? Parang mapipilitan kang mag-define ng terms. Parang at some point, hindi naman mapipilitan, pero parang at some point clear sa reader mo na hahanapin. So ano siya, di ba? Parang ano siya, pero parang dahil sa bandang huli ay karanasan yung napepresent doon sa karanasan, hindi lang yung parang external na karanasan, ano, kundi yung karanasan nga din ng journey ng loob niya, ano, ng character. Karanasan yung pinipresent doon sa fiction, kaya yung complexity somewhat nung karanasan na yon yung naipapakita, at hindi yung kung anong ibig sabihin noon necessarily, parang, or kung anong ano siya necessarily, di ba? So
kaya interesting yung yun nga, yung parang pinapatampok yung parang pirming naghahabulan talaga tong Danas at wika, no, sa mga ganitong bagay na interesting nga. Naalala ko si Mark, tuwang-tuwa siya nung si Mark Kayanan, ang they gamit yung pronoun. Tapos
hindi ko alam mo yan, ah.
Tapos nabanggit niya na yun nga, parang interesting na nagka-catch up na finally yung wika. True. Kahit itong pronoun, diba, ang daming pwedeng sabihin tungkol sa mga pronoun. Ito yung Filipinx issue, parang gender, yung kasi ginagamit, interesting itong ano, mga ilang may mga film na queer writers o queer people na ang mga pronouns nila parang halimbawa they, them, or sila, yung mga ganyan. So parang may pati yung wika, as in yung foreign or whatever, I mean yung Tagalog or English, ay nagiging kasangkapan sa paghihimay sa mga bagay na to.
So yun. Recently may nasulat ka, di ba? Pwede na bang i-announce na?
Hindi ko pa nababasa.
Hindi ko alam kung tatanggapin nila. Kasi super late na ako. Pero, anyway, pwede sigurong banggitin yung project ni na Chuck, ano? In general. So, yung anthology. Kasi, publicized naman yan, di ba? Nagpalabas sila ng, may call. So, may call sila.
May call naman.
Anthology ay Maramihan. Di ba? Tama ba? Kung alaala ko, parang tagal na nito. So Maramihan, supposedly ay tungkol sa, yun nga, various expressions ng sexuality. Kung tama yung pagkakaalala ko. Tungkol na. At nakapagsulat ka ng kwento, una mong kwento sa Tagalog. Sabi mo, una ba talaga yung kwento or una mo lang, una mo lang ina-admit na kwento sa Tagalog? Or una talaga? Una talaga. So nag-start ka ng fiction, hindi mo inattempt na magbuo or hindi ka nakatapos ng kwento sa Tagalog.
Ay nako, hindi pa.
Gusto ko lang
tumigil na po tayo sa shaming.
Gusto kong unawain ng kamalayan ng ano, so ng Western.
Ng Western.
Gusto kong yun. So gusto ko lang malaman. Mas personal na tanong. Okay.
Pinakauna talaga.
Tungkol dito sa parang tungkol sa bakit?
Hindi eh.
Hindi ba? Parang creative process lang,
pero
tungkol saan? Paano mo naisip?
Tungkol siya sa sa isang, actually hindi rin binanggit ko ano niya, yung
okay,
gender identity niya. Parang wala din ganung explicit. Ayun. Yun lang siguro. Hindi, as in, ano lang siya, a day in a life of isang person na nagbebenta sa Shopee. Salamat kay Julian sa ano.
Talaga ba? So
inspirasyon na lang. Tapos medyo dun ko, hindi ko alam kung meron siya magagawa. Kasi itong mga dinaldal ko ngayon, medyo doon ko binuhos yung ang hirap i-resolve na mga intersection ng mga bagay at kung ano yung dapat palitawin o yung kung dapat bang may palitawin, etc. O paano sila nagsasabay-sabay na bilang Danas. Ikaw, pero yun, naalala ko talaga, ano pa to? Pero ito talaga yung una kong sinulat na ano pa to? Kung may overarching na politics okay. man. Isip talaga gender.
Nung sinusulat mo, clear mm-hmm. sa'yo na ipapasa mo for the anthology. So factor din yan, ano? Kaya, I mean, siguro mahalaga rin talaga na, ano, kumbaga kung yeah. may gagawa ng, yung literary history talaga, yung modern, natin, ano, yung rule ng
tama.
Anthologies. Ni Sir Roland. Yung mga calls for anthologies na thematic, mostly ay kung paano niya nag-direct yung types ng mga text. Ano, yan na naman ang basurero. So, kung kinukuha ka na naman.
Pero, yun pa pala.
Wisconsin, ah.
yun pa pala, ano ba to? Naalala ko din kasi nabasa ko yung Ladlad nung nasa college ba ko noon. College ba? Or medyo, yeah, college. Undergrad. Tapos nabasa ko din yung sa labas ng parlor. So parang ninori de Dios. Tapos parang ano ba to? Yun nga eh, parang kung politically or parang kung sa diskurso, kailangan mong pag-isipan categorically yung mga bagay bilang gender, class, etc. No? Parang sa fiction, pwede silang pagsamasamahin, no? Mm-hmm. At hindi kailangan masyadong malinaw yung mga sobrang uncritical nito, sobrang ano nito, no? Philistine, sorry. Pero yun, hindi kailangan masyadong linawin yung mga bagay kasi nga iba yung paraan ng
pag-apprehend. Naalala ko pala, meron pala akong dalawang explicit. Kasi bihira akong magsulat ng short story ng fiction bilang time-consuming yung novela. Invested ka doon, di ba? Parang yung psychical energy mo nandun. So bihira akong parang titigil, tapos ano ito. So, pero naalala ko ngayon, actually ngayon ko lang na-realize na meron pala akong at least dalawang explicitly ay quote-unquote sexual na text. Pero nung binanggit mo kasi yung sa fiction ay nandoon sabay-sabay naman itong nangyayari, 'di ba? Hindi ka naman talaga makaka-focus doon sa isang bagay. Parang ganun din yung drive na. At may dalawang projects ito. So halimbawa yung isa na interesting dahil after ng gender reveal. Parang naalala mo ba yung may anthology si Sir Roland before na dalawa, 'di ba? Parang kwentong heterosexual na stories yung isang anthology na laglag panty, laglag brief. Alam mo yung mga anthology na? Tapos tahong/talong yung homosexual. So doon nilagay yung isa sa heterosexual story dahil
yung kwento na yun
naman ay futuristic. Nandun na naman pareho itong kwento na to dun sa short story collection ko. Pero yung kwento dun ay yung katawan na futuristic na kwento. So religious supposedly tungkol sa isang panahon na naghuhukay ng mga remains sa mga nagdaan. Tapos nahuhukay itong mga cathedral na ito. Tapos nakikita yung mga images ni Christ ng bad.
Ang ganda.
Tapos napapantasize yung isang babae.
Okay.
Yung isang character doon sa mga katawan ni Cristo. Parang sino tong ubad na to naduguan na ganun. So parang tungkol doon yung kwento. Tapos isinexualize talaga yung body ni Christ doon sa story na yun na katawan. Tapos parang nagko-quote lang ako from Songs of Solomon na parang detalye. So yun yung isang kwento na
okay.
na para sa akin nung sinusulat ko yun, parang isa nga lang yung usapin ng sexuality dun sa mga issues ng nobela dahil meron ako mga issues ng form kagaya ng futuristic itong akda set sa future, tapos yun ang issue ng religion yung mga ganong conflations nga ng iba pang mga concerns na hindi necessarily dinirect yung story ng issue lang ng gender o issue ng kasarian. Tapos yung isa, hindi ko ito mas explicit siguro yung issue ng kasarian kasi may time ako na gusto ko sanang magbuo ng mga kwento na homage sa iba't ibang mga nobelistang Filipino. So, short stories on Filipino novels. Novelist, okay. Specific na novelist.
Okay.
Nasulat ko dito, halimbawa, sa project na ito, na hindi ko na natuloy. Dito ko nasulat, halimbawa, yung aking parang medyo metafictional na kwentong na nakalimutan ko yung title. Pero, inspired ng silang mga nagigising sa madaling araw ni Constante Casabar na parang yung kwento ko ay tungkol sa... Yeah. Parang binasa ko as if autobiographical yung silang nagigising sa madaling araw. So dun sa kwento ko, nag-meet yung apo, ang mga apo ang title. So nag-meet yung apo ni Casabar, Constante Casabar, at yung apo ng character dun sa novel. At sinasabi nung apo dun sa character dun sa novel na hinanap niya itong apo ni Casabar kasi naging teacher niya sa school. Kung apo ba, kung siya apo, kaano-ano niya yung nabilis ng si Casabar kasi parang yung kinukwento ni Casabar dun sa nobela, yung kwento ng lolo niya na nag-move to Mindanao. Kasi parang yun yung end nung novel ni Casabar, from Ilocos, lilipat sila sa Mindanao. So itong character, itong main character na ito nasa likod. So part nitong series na ito ng mga kwento, nasulat ko yung homage ko kay Tony Perez. May kwento ako na ang title ay, at ito ngayon ko rin na-realize, parang kapamilya nung recently na nasulat kong kwento. Kasi ang kwento nito ay Sawa ang title. Kwento nito ay Sawa ang title. At ang main characters ko dito ay pinangalanan kong Tony, parang kay Tony Perez, at Tom, yung character, kagaya ng character ni Tony Perez sa Cubao 1980 na bata. At set ito in Cubao. At tungkol dun sa ganong, parang merong sexual na relationship yung si Tony dun kay Tom, parang nag-decide sila na mag quote unquote live in, ano, magbuhay na magkasama. Pero ang central na narrative ay tungkol dun sa kumbaga yung nangyayari talaga lang dun sa present ay gustong mag-alaga ni Tom ng ahas, ano, gusto niyang magkaroon sila ng ahas dun sa bahay. So, pagbili nila ng ahas, ganyan. So dun sa sa Alimol, pagpunta nila sa Alimol at pagbili ng ahas. So yun, so na-realize ko lang na ganun nga. O, na ganun. Pero yun nga, parang mas ang point ko ay nung sinusulat ko yung mga yun, hindi ko alam kung central yung sexuality. Yun nga, the fact na ngayon ko lang naisip. Dahil ang nasa isip ko nung time na yun ay mas ibang project, di ba pa? Yun nga. So
theoretical talaga yung approach.
Nung sinulat ko yun, mas yun ang idea ko. Parang ito ay homage kay Tony Perez. Parang, kaya nga recently, parang, hindi man recently, parang mga 2 months ago, may nagtag sa akin sa IG story niya na, sir, noon lang niya daw nabasa yung Cubao 1980, pero nabasa na niya yung short story collection ko at doon niya na realize na yung recognition dun sa text ni Tony Perez dun sa story ko. So yun na isa yun sa mga project ko kasi talaga noon, yung parang ganung dialogue ng mga Filipino text na madalas kasing gawin sa iba, 'di ba? Sa ibang mga writers sa iba't ibang bansa na ganun, pero parang bihirang-bihirang gawin sa atin, lalo na kung contemporary writer. Ibig sabihin, nabuhay pa, na nagsusulat pa, na i-allude mo dun sa text mo. Parang hindi ko alam kung anong meron. Yeah. So isa yun sa mga gusto, kumbaga isa yun sa mga gusto kong lampasan. Gusto kong gawin, ano na, magsusulat ako tungkol sa contemporary writer din, kagaya ni Tony Perez. May unfinished story ako tungkol kay Edgardo M. Reyes. Hindi ko na natapos. Pero nag-outline ako noon ng 9 stories. So, yung isa pa na natapos ko, pero eventually naging part kasi ito ng sa kasunod ng 909 bilang story sa loob noon, ay yung kay Alejandro Abadilla na pagkamulat ni Magdalena. So, meron akong futuristic novel. So, ang title ng story na nandun din sa short story collection ko ay bull in a, yung idiomat, yung expression na bull in a china shop, ano, na so futuristic story na
kasi
na,
para
na
din
Chinese siyang mga ano, so parang ina-allude talaga, pero tungkol sa mag-asawa na namatayan ng anak dun sa time na yun. So pero yung name ng isang character din ay Magdalena din. So yun, so iba't ibang paraan, parang iniisip ko na iba't ibang paraan kung paano gagamitin yung mga Filipino novels sa parang paano magpe-pay homage, ano, dun sa mga text na yon sa iba't ibang paraan. Kaya ganun yung mga parang ay ang hirap mag-isip ng iba't ibang points of attack. Parang after nung tatlong story na yon, parang saan ako pupunta, ano? Oo, saan ako pupunta mula dito? Kasi hindi ko siya natuloy na isa sa pinagkinakalungkot ko na
parang nga siyang ano.
So halimbawa yung story on Casabar, yung number of sections nung short story ay number of chapters dun sa nobela. So halimbawa ginawa kong ganun po. So may mga ganun na ano. So yun, so pero nakapagsulat din pala. So ngayon nga recently, dahil din diyan, pero sobrang late na ako, so hindi ko alam kung tatanggapin ni na Chuck yung story ko. Sobrang late na maso. So, yun Osaka. Yung una kong Japan na story. Nasabi ko sa'yo, ay, bala kong mag-produce ng, makapagsulat ng mga short fiction na set dito sa Japan. Hindi ko alam kung Filipino lahat yung main character, pero most likely ay Filipino na iba-iba yung preoccupations, ano, at iba-iba yung occupations, ano, dito sa Japan. Pero laging merong ganong, ang isa sa mga gusto kong irtain ay na meron akong reimagining ng isang folkloric na character nila dito. So dito. Okay. Pero na hindi, nabasa mo ba yung kwento? Kung nabasa mo yung kwento, hindi siya explicit hindi na explicit. Parang hindi. Okay. Oo, so yun. So ganun lang.
Masayang
yun
project.
Yung yun. Pero ayan. So ano na? So anong sunod mong gagawin? Parang, anong sunod mong ginagawa? Or at gaano kakahalaga yung usapin ng gender dun sa mga susunod mong project?
Shit, yun nga eh. Sobrang preliminary pa lang. Wala pa. Sobrang wala pa. Wala pa akong masasabi. Pero kanta-kanta.
Ah, yes, so yun yung...
Pero sa kong... Parang ang pinaka-basic talaga, wala akong interest sa kwento ng mga straight ng mga nalalaki. Mm-hmm.
Parang kasi ano bang interesting doon?
Yun nga, privilege.
Violence, ano? Parang, true. Ang dami-dami ng action movies.
True. Saka, yung national narrative ay sobrang, ano na, di ba, patriarchal, etc. So, huwag natin dagdagan.
Nabasa mo ba mga kwento ni, ano, ni at nobela ni Iwa? Anong tingin mo, halimbawa, doon? Kasi, halimbawa, pag binabanggit yung parang, ganan, na, kasi malinaw yung left leaning na politics ni Iwa, hindi ba? Pero yung pag tinapata noong sa kabilang banda ay yun nga ultra masculine din at
ano?
Straight yeah, na ano. So paano na-complicate yung kasarian? O para naman may straight tayong pag-usapan.
Hindi ko alam.
Ang hirap.
Feeling ko para siyang yung sinasabi mo kanina na kailangan ipalitaw na kasi parang siya yung default almost eh. No? So parang the mere fact na kailangan siyang pansinin isang ano na siya positibong hakbang para ano siya.
Uh-uh.
I don't know, i-problematize eventually.
Kasi oo, kasi nga yung immediate na charm halimbawa nung mga nobela niya ay yung language, di ba? Yung kung paano magsalita ito na yung character na quote unquote macho, ano na ibig sabihin ay walang pakialam doon sa rules ng grammar ng pagsasalita.
Yeah.
Pero yun nga baka at some point kailangang i-problematize yung ganun mismong charming na effect ng ganoong roughness kung nakapaloob doon sa ganitong uri ng gender na expression.
Saka kung yun nga, kung may saka may mga ina-affirm siya kahit na unwittingly, may mga ina-affirm siyang systemic na mga violence. Kahit na sobrang unwittingly at sobrang hindi talaga unconsciously, hindi sinasadya. May mga ganyang hindi ko na babanggitin kung
pwedeng banggitin mo.
Pero may mga Tagalog writer na bago. Well, hindi naman bago. Pero, I mean, medyo
tulad
bata.
Ni, medyo
ganyan
yung sabihin. Boses.
Ganyan yung mga boses, sabihin. Guy.
Bet ayaw mong sabihin. Tapos medyo, ayaw mong makasakit ng damdamin.
Ayaw po. Hindi. Hindi, parang, yung ganyan, yung macho na cool, na siga. Tapos, parang walang technically, parang kung iisipin mo, wala naman talagang problema sa ganung articulation o paraan ng pag-articulate. Pero, ayun nga, may off sa pandinig ko. O baka dahil kasi bakla ako at ano, hypervigilant sa mga ganyang bagay. I mean, yung kahit na tulad na nabanggit mo, kahit na tama naman yung politics.
Siguro nga yung harshness no? Ay nandoon sa fact na supposedly ay minimimik niya ang isang masculine at heterosexual na voice at the fact na may something na noteworthy doon. Pero kung ang minimimik mo ay voice ng isang manner ng homosexual na voice, parang hindi siya necessarily or hindi tayo, hindi na-create yung society in such a way na isa-celebrate din yun. Parang nandun nga yung harshness kasi, di ba? Dun sa, sa fact na yun. Parang, bakit yung ganoong direct na mimicry or, well, hindi naman sa direct na mimicry, parang lahat naman ay staged, ano. Pero, sabihin yung ganong pagpresent, ano, na as if boses talaga ito ng isang totoong macho, ay, wow, parang sobrang okay to, ano, na ano, nagpapak, parang totoong voice. Pero kapag, yun nga, parang homosexual, lalo na kung, parang, ang layo doon sa heterosexual imagining ng lalaki, ay, wag kang ganyan magsalita. Diba,
parang peculiar. Ano,
so, at usually, yun nga, ginagamit siya bilang kakatwa o katatawanan pa, ano. So, yung ganung boses. Parang, I guess, nandun nga yung nandun talaga yung karahasan.
Daming galit? Daming issues?
So, kasarian. Sari-sari. Sari-sari story.
So, next week, guy, ano gagawin natin?
Next week. Hindi ba tayo mag-invite? Or babalik tayo, babalik
go,
tayo
sa invite
merong
ka na.
Paksa?
I don't kasi mind.
Ano bang araw na next week? 31? Wala na akong pass, wala na akong pass kaya tanong. Last.
Ay, ako naman, simula naman na yung
well, isa na lang technically yung kasi ko sa Monday, wala na. So, nagbabasa na lang ako ng
okay.
At nagko-correct ng thesis
what
abstracts
privilege?
Ng mga estudyante.
Sabi nga ni ano,
mga senior.
Okay, what privilege? Sabi nga ni Poet Laureate Gia Gunn.
Hoy, mas maganda ang
ano,
diba?
Ikaw, isip ka.
Pinapanood mo ba yung UK? Mas maganda.
First episode pa lang. Ang galing nga, ang gagaling nila, no? Saka sobrang grounded ng mga tao. Itong mga tapos hindi alam ng mga, hindi yung mga lugar-lugar pa lang. Halimbawa, yung mga
so, meron silang,
diba, ang huhusay.
At saka mas, yun nga, mas ano sila, mas sharp at mas mabilis. At mas at yung taray nila, di ba, parang mas ano, mas iba yung sundot ng mga pagtataray nila. Sa isa't isa. So mas like ko, pero ang weird nung nangyari sa ang weird nung elimination. Hindi ko alam kung
bakit
ganun. At nag-comment na rin yung mga podcast dun sa bakit ganun. Kasi kahit ako ba? Hindi naman ako hindi ko magets yung hindi nila nakitan agad na about David Bowie reference dun sa ano na parang obvious kung kahit hindi ka fan or parang
super
familiar
fan,
ka lang sa kanya bilang David Bowie. So yung mga ganun lang, parang weird lang yung mga comments. Pero mas gusto ko yung so far, mas gusto ko yung nangyayari sa UK kasi may episode 2 na rin, 'di ba, nung Thursday. So mas gusto ko so far yung nangyayari sa UK na season kaysa dito sa ano. Tsaka, ano ba? Pero excited din ako sa All Stars. Ayoko, huwag kang sabi ng spoilers ha, kung may alam kang spoilers. So.
Okay. Ay, wala akong alam.
Kasi right after nitong parang mas nilulook forward ko yan after nitong ongoing na season.
All Stars 6? 6 na ba? Holy shit. Okay.
Bukang matutuloy daw yung ano, di ba? Si Alaska ba yung nagsabi nito sa podcast? Na parang,
yung mga winners?
Well, tingnan natin. Anyway, napunta.
So next week, surprise na
surprise
lang.
Na lang. Surprise din sa atin kung ano mangyayari.
True. Ay mo kasing Cold War na lang.
Napaka-specific na. Hindi pa pwedeng either coldness or war. Mas malawak. Wag din specific na.
Para magamit ko naman yung thesis ko.
Okay, sige, bye-bye.
Okay, sige, salamat, guy.
Ay, bakit takits?
Salamat, paalam.
Ingat dyan. Bye-bye.